Sveiki visi podcasto žiūrovai ir klausytojai, vėl sveikinasi podcastas 2 mikrafai ir šiandien yra ypatingas epizodas dėl to, kad pirmą kartą turime remėją, tai yra sąskaita 123, patogi apskaita jūsų įmonėms veiklai, žodžiu, išbandykit, pasibandykit, tikiu, kad tikrai patiks, tikiuosi su šito brandu dar bendradarbiausim ir ateityje. Yra ir antra priežastis, kodėl šitas podcastas ypatingas, dėl to, kad svečiuose yra mano geras senas draugas nuo 6 klasės Žygimantas Zabieta. Labas, Žygi.
Labas.
Žygis yra žmogus, kuris labai daug domisi viskuo, labai daug žino. Pastaruoju metu vienas iš tų tokių išsišokimų buvo, kad auksiniam protė nugalėjai toj laidoje, ne?
Mhm.
Iš trečio karto tik tai, bet laimėjai.
Iš antro karto sudėtingai, bet laimėjau, taip.
Ir kiek tave bepamenu, tu visą laiką daug visko žinojai, daug visko kalbėjai, tai pirmas klausimas, tu turi daugiau dėl to draugų ar priešų?
Aš manau, kad draugų. Aš taip, esu tas žmogus, kuris labai daug domisi, skaito laisvalaikiu, leidžiu laiką, pavyzdžiui, kokį straipsnį mokslinį skaitydamas, o ne ten nosį krapštydamas. Ir daug dalykų prisimenu. Aš manau, kad mes visi turim labai daug žinių, tik tai ne visi gal visada prisimena, ką yra skaitę, ką yra sužinoję, o man kažkaip pavyksta. Uh-huh. Ir aš dažnai turiu atsakymus į klausimus, kuriuos žmonės turi. Tai aš manau, kad aš esu labiau tas žmogus, kuris kitiem padeda. O tu, jeigu tu klausi, ar yra tų, kurie kaip čia, daugiau priešų, tai be abejo, kad yra, bet...
Uh-huh. Aš tiesiog, čia fun dalykai, bet prisimenu iš mokyklos, kad nu, tuos, kurie blogai mokasi, kartais užknisa, kai kitas vis laik kelia ranką, tu nieko nežinai, bet čia toks labiau... Nu, aš tą prisimenu kaip žaidybinį dalyką, labiau kaip linksmą.
Tai jo, žiūrint retrospektyviai, tai mokykloje dėl to patyriau patyčių, bet visą laiką niekada nesupratau, kodėl aš turiu kentėti dėl to, kad mhm. aš padariau namų darbus. O buvo ten tie padaužos ir muštukai, kurie dėl to mane bausdavo. Tai nebuvo.
Aš tą labai prisimenu ir reflektuodamas mūsų paauglystę, aš prisimenu, kad tu buvai tas, kuris tau visi bandė įtikinti, kad žiūrėk, tu biškai čia per daug savo leidai, per daug įsišokį, bet kai kiti galbūt tavo vietai susigūštų ir ten užsidarytų, tu niekada su tuo nesutikai ir kovoja ir žodžiu, tai aš labai nu, didžiuojasi tavimi, kad tu taip eini per gyvenimą ir tikiu, kad net ir dabar geriausi dalykai tavęs vis dar laukia ateitynos ir labai daug gerų dalykų įvykia, tai pradžiai gal apibendrinkim, kas tu per žmogus, be to, kad tiesiog mėgsti aiškiai reikšti savo nuomonę, esi matomas Facebook'e ir visur kur. Tu baigiai politikos mokslus ir paskui aplinkos apsaugos ar kažkas atsinaujančios energetikos. Gal trumpai va šitą galėtum pristatyti?
Aplinkos valdymo ir politikos mokslus. Baigęs politikos mokslus Lietuvoj, tas APMI, turėjau puikų išsilavinimą, labai džiaugiausi jo, bet neturėjau kažkokios aiškios krypties. Ir nusprendžiau kreipti dėmesį į energetiką ir tam reikėjo gauti mokslinį laipsnį. Tai tą būtent tiksliųjų mokslų magistro laipsnį. Tai pažiūrėjau Europoje, kurios yra geriausios studijos, kurios yra geriausios nemokamos studijos, tai buvo Lundo universitetas Švedijoje, įstojau į aplinkos Environmental Management and Policy studijas, tai labai labai džiaugiuosi, man labai patiko, labai stipriai pakeitė mano gyvenimą, požiūrį daug dalykų.
Aš iš kart noriu užbėgti ir klausti, kodėl rinkais iš vis tokias studijas, nes tuo metu tai tikrai nebuvo populiari tema. Dabar jau atsinaujinti energetiką, visi šitie dalykai kaip ir trendina ir numatoma, kad bus labai daug pinigų šitoj srity, bet tuo metu taip nebuvo. Čia buvo tokia dalis, kur maždaug tu turi saulės elektrinę ant stogo arba dar nedaug dėvė elektromobilį, tai tu keistuolės, taip, kokia čia nesąmonė darai.
Kai rinkausi mokslus, tai elektromobilių iš viso turbūt nebuvo ten apskritai. Vienas kitas pasaulyje, tu teisus, aš pats važiavau, tiesą sakant, į Švediją studijuoti su požiūriu, kad aš išmoksiu priešų kalbą, tų trihagerių ir galėsiu tada ten dirbti kokioje naftos kompanijoje. Bet pirmą dieną, kai atėjau į institutą, vyko konferencija tokia įžanginė ir pats pirmas kalbėtojas atidarė savo kalbą nuo labai gražios citatos, sako, if you are not building a business case out of sustainability, please stop talking because people stopped listening. Ir manau, kad tie visi mano metai praleisti Švedijoje ir buvo sufokusuoti apie tai, kaip mes galime monetizuoti ir materializuoti draugišką santykį su aplinka. Ir buvo labai aiškiai apskirtis yra nuo environmental protection ir su environmental management. protection yra toks prezervistinis, apsaugotinas, kur tu turi aptverti tvorą vieną dalį, tu aptveri dalį miško, va čia negalima nieko daryti, o visur kitur ten varom, žinai, ten tipo džiazas. Kai tuo tarpu tas aplinkos valdymas yra, kad tu draugiškai taip žvelgiai viską į ekonomiką, į švietimą, į mokslą, į valstybės plėtrą, į jaunus ir senus žmonės, į komerciją, į maistą, ne tik tai ten kažkokią aplinkos dalį. Tai aplinkos, ta management policy, tos studijos paruošė mane kaip žmogų, kuris gali ateiti į įmonę, mes galim pažiūrėti, kokie yra procesai, kokie yra švaistimai ir mes jūs galim pakeisti inovatyviam praktikom arba kažkam inovatyviam technologijom. Dėl to dažniausiai, kai paklausia, tai kas tu toks esi, iš darbo pobūdžio ir iš to, ką aš darau paskutinius 5-6 metus, tai aš dirbu su inovacijom ir prisistatau save inovacijų ekspertu.
Aš tave beklausydamas teisingai išgirdau, kad tam tikrą dalim tave ta energetika traukia šiek tiek iš godumo, kad va ten bus pinigų, ten labai gerai gyvensiu, o tada tau besimokant, tu supratai, kad pala, gal biškai geriau bus dar kitaip viską daryti, ne?
Ir taip ir ne, žinai, teko kažkada daryti TEDx Youth kalbą, skaityti, tai nuo to ir pradėjau, kad kažkada buvo laikai, kai aš norėjau uždirbti labai labai daug pinigų ir pagalvojau, kur yra daugiausiai, kokioje industrijoje daugiausiai pinigų mokama, ne? Tai, nu, narkotikai, nu, netinka. Ginklai, nu irgi ten kažkaip nelabai ten prostitucija.
Ne. Mama neleidžia.
Jo. Tada farmacija. Nu, dėl farmacijos reikėjo sprendimus turbūt priminėti 8-9 klasėje profiliuojantis. Tai tada energetika. Nu ir tada į tą energetiką patekti su politikos mokslo bakalauro buvo sudėtinga ir ėjau į tą gerai apmokamą industriją. Bet gyvenant Švedijoje supratau, kad turbūt ne ten šuo pakastas, ne piniguose laimė, ten visi kiti dalykai. Ir kitas dalykas, supratau, kad mes turim žiūrėti į aplinkos valdymą per tą ekonominę prizmę irgi. Ir yra toks įdomus žaismas lietuvių kalboje, kai angliškai, kai kalbam apie efficiency, apie, kas lietuviškai verčiasi taupumą. Efficiency angliškai turi labai tokį teigiamą konotaciją, kad čia yra gerai būti efficient.
Taupiai efektyvu, kaip sakyti.
Taip. Mhm. O Lietuvoje, jeigu tu skaitų taupus esi, tai ką tu skupas, o tu babkių neturi, kad taupus. Supranti, yra toks, nu, toks moroziškas, toks iš senų laikų dar požiūris, kad čia būti taupiu yra prastai. Dabar, o tiesą sakant, tas požiūris, ta ekonomikos visa srovė, kuri yra teka nuo 2009 metų tos didžios finansų krizės, jinai yra kalba apie tai, kad mes turim elgtis su savo finansais ištekliais tvariai, elgtis atsakingai, tai tą būtent išsilavinimą ir gavau labai labai ant bangos, nes tuo metu, kaip tik, kai mes baigiam universitetą, maždaug tuo pačiu metu buvo paskelbti tie Sustainable Development Goals, kurie formuoja šiuo metu ne tik tai kažkokį globalį ten politinę kryptį, kaip pasaulis turi vystytis, bet tai yra integruota pilnai į didžiausių pasaulio korporacijų veiklas, į valstybių politiką, skersai išilgai, net iki pačių mažiausių nevyriausybinių organizacijų. Ir visas pasaulis pasakė, kad mes turim gyventi tvariai, turim gyventi protingai. Nėra plan B ir nėra planet B, tai dėl to turim būti protingi ir elgtis protingai su tais išikliais, kurios mes turim.
Tai šiuo metu vis tiek kažkiek postumi yra, tarkim, ten yra subsidijos elektromobiliams ar panašios dalykai, bet ką tu radai grįžęs iš studijų Lietuvą?
Geras klausimas. Tai aš studijų metu žinojau, kad aš grįžiu į Lietuvą, aš ir važiavau su tuo požiūriu, kad gausiu išsilavinimą, kečiausiu Europos išsilavinimą, grįšiu čia ir savo žinias atiduosiu Lietuvoje, bus tikrai gerai.
Iš kart noriu klausti, ar pasijauti, kad reikia tavo žinių, kad, o gerai, kad grįžai, žinai, toks tavo idėjas čia.
Taip, čia tas gražiai toks netikėtas sutapimas gavosi. Aš rašiau magistrinį darbą iš Lietuvoje buvusio saulės energijos reguliavimo. Kaip pasistatyti elektrinės? Buvo tas dvipusės apskaitos mechanizmas ir taip toliau ir panašyti. Nelabai įdomu. Problema buvo tame, kad norint pasistatyti saulės elektrinę ant stogo 2015-16 metais, tai truko, nu, galėjo trukti 5 mėnesius. 13 institucijų skirtingų ten visokių dokumentų, prašymų, leidimų ir mokesčių visokių vairiausių visokių. Tai buvo labai sudėtingas, nu, kvailas procesas. Tuo pačiu metu, kai aš ašiau magistrinį kažkokiam, tai vat yra tokia istorija, kur biškiai anekdotinė, biškiai tikra, aš nebuvau, negirdėjau, man perpasakojo. Tai Lietuvos energija, dabartinis Ignitis, Tuometinis vadas Dalius Misiūnas, tai vėlgi kartoju, kad man perpaskata istorija. Kiek jo tiesos, tai nežinau, jo paties galim paklausti. Ten valdybos posėdis, jis direktorių taryba, jis susėdė, ten diskutuoja, po to geria kavą ir tada jis taip atsilošia ir sako, o galvoju gal pasistatyti saulės elektrinę ant stogo. Ir iš skirstamųjų tinklų ten bičio sako, oi seni, ne, sąmonės, o ten tokia ten ta makalinė, dar munkai esu, ten reikia ten visus dokumentus, nu pražilsi, nesąmonė. Ir tada jisai beje irgi baigėsi Lundo universitetą. Dalis Misiūnas atsilošė ir sako, kaip tai sudėtinga. Tai padarom, kad bent jau iš mūsų pusės būtų lengva. Ir tuo metu kažkokia darbo grupė užsimezgė. Paraleliai aš ateinu pagal darbo skelbimą į darbintis Lietuvos energiją ir sakau, štai va čia magistrinį darbą turiu. Jo rezultatai rodo, kad kaip galima sutrumpinti nuo 5 mėnesių iki 5 savaičių tą visą procesą. Atsisakyti šito. O geras, sako, gal tu gali, nu, tą viską...
Tai, atsidūrė į vietą ir laiku taip, su tinkamam idėjom.
Galų gale 17 metų lapkričio mėnesį buvo priimtas įstatymas, kurio turinį yra tų atgarsių nuo mano magistrinio rekomendacijų. Ir šiuo metu elektrinė saulės pasidėti yra lengva. Tai labai daug žmonių Lietuvoje prisidėjo prie to, bet žinau, kad aš irgi kažkur kažką ten paliečiau, kad būtų geriau. O,
ir man, beklausant įdomu, darosi, vėlgi aš pakalbinu žmonės įvairius ir jų specialistus, tarkim, ne visi, kaip sakoma, batsyvys basas. Koks tavo paties santykis su ekologija, jeigu tu atkalbė apie atsinaujančią energetiką, ten, žinau, tavo elektromobiliai yra įdomus ir patinganis dalykas. Kiek tu pas tam prijauti išgyvinį, tarkim, namie rušiuoji šiukšlės, tarkim, pradėkime nuo to?
Žinoma, rušiuoji šiukšlės, stengiuosi atsakingai elgtis apskritai. Manau, kad pagrindinis dalykas tai yra, kad stengiamės su žmona atsisakyti nereikalingų dalykų, nešvaistyti. Toks bendras požiūris yra elgtis su, kad ir mes patogiai, sakykim, uždirbam, turim kiek tų pajamų, vis tiek elgiamės racionaliai su finansais. Tai finansinis raštingumas yra svarbu, reikia mokėti investuoti, reikia mokėti tiesiog nedeginti tų babkių. Antras dalykas tai yra paprasčiausi pavyzdžiai. Eini į parduotuvę ir matai, kaip žmonės deda pomidorus į vieną maišiuką, agurkus į kitą maišiuką, ten obolius į trečią maišiuką ir su 7 maišiukais eina prie kasos. Į tada perka didelį maišą ir viską net. Tai mes parduotuvėje maišiukų beveik niekada neperkam. Realiai turbūt bulvės, kurios būna nešvarios ir purvinos, turbūt jas turbūt, nu, logiškai yra apsaugai nuo kitų, bet ten, kad bananai bus nemaišiukė ir pomidorai bus nemaišiukė ir po to jie kartu sukris į tą medžiaginį, tai turbūt yra logika. Dabar dėl medžiaginių maišelių irgi yra, nu, niekada neikia neiti labai toli į tą greenwashingą. Tai jeigu jūs turite ten kokius 7 tos medžiaginius maišelius ir laikote save labai labai ekologiškais, turėkite omeny tokį labai paprastą dalyką. Elementari matematika. Jeigu jūs neišnešiojat maišelio to daugiau negu 170 berods kartų, tai to maišelio pagaminimo kaštai, produkcija, siuntimas, jūs pasiekia, jo ekologijai padarytas neigiamas poveikis bus didesnis negu tų 169 celofaninių maišelių, kurie yra laikomi vienkartiniai.
Aišku, šitą statistiką, nu, įdomus faktas.
Tai būtent Lundė ir mokėmės mes atpažinti tą vadinamą life cycle assessment, tai yra viso gyvenimo ciklo, bet kokio produkto apskaičiuoti jo poveikį aplinkai. Tai yra nuo jo resursų išgavimo, tada tų resursų visų apdorojimo, apdirbimo, produkcijos fazės, logistika, pirkimas, kol tai sunaudoji, jis irgi turi savo kažkokią tai poveikį aplinkai, tada išmeti ir su juo kažkas atsitinka. Tai tuo galima paskaičiuoti labai daug dalykų, nuo celofaninio maišelio iki sakykime, jūsų tavo santykio perkant elektromobilį ar benzininį automobilį. Tai vat ir ten būtent šita matematika, logika, metodologija, jinai gali tau padėti pamatyti, kas iš tiesų yra žaliau.
Ir einant toliau nuo paprastų plastikinių arba medžiaginių maišelių, einant, tarkim, prie transporto, žinau, kad domiesi elektromobiliais ir netgi smarkiai prisidedi prie panašių transporto priemonių kūrimų, tai gal galėtum apie tai, man atrodo, Traika toksai brandas, ne? Gal galėtum apie šitą veiklą papasakot šiek tiek bent.
Jo, tai taip, čia labai labai įdomus dalykas. Ako Traik yra, taip angliškai vadinasi, tas freewheeler, tai yra 3 ratų super motociklas, ar turiu taip pasakyčiau, elektrinis super...
Jo, ir aš iš karto atkreipiu dėmesį, kad tai yra vystomas, plėtojamas Lietuvoje, ne, projektas.
Taip. Keli, tiesą sakant, vieno tokio crazy inžinieriaus galvoj, turbūt prieš 15 metų gimė mintis, kad galima dalykus padaryti geriau. Ir kartu su kolega prisijungė komandas, formavo labai tokių crazy nušokusių nuo proto inžinierių komandą, kurie savo prakaitų garažuose pastatė tikrą verslą, tokį, kaip mes, nežinau, žiūrim per filmus ir matom, kaip žmonės kuria tas fantastinės inovacijas. Ir dabar jie Lietuvoje kuria trimis ratais, trijų ratų dvivietę transporto priemonę, kuri šiaip yra dydžio kaip motociklas, o jos performance'as yra kaip superautomobilio. Mhm. Kalbu apie 4 sekundės iki 100.
Elektrinė transporto priemonė.
Taip, elektrinė, mhm. nuvažiuoti gali 300 km vienu pakrovimu, top greitis 240 km per valandą. Tie, kas yra tikri britvistai, žino, kad realiai išsibėgėti galima labai greitai, bet tau bandant išsibėgėti kelia ratą. Mhm. Tai šitas straikas, jisai, kadangi yra svorio centras apačioje, tai toliau, jis per 3 mažiau negu 4 sekundės pasiekė tą 100 km per valandą greitį ir jis nekyla.
Bet Tesla irgi, man atrodo, panašiai.
Jo, tai Tesla sukūrė Elonas Muskas su savo inžinierių komanda Amerikoje, Kalifornijoje, o čia mes Lietuvoje kūrėm mhm. traiką, kuris yra, nu, negaliu lyginti, ne? Tai čia jokinga.
Bet nori, nenori, vis tiek turbūt visur.
Bet tai, ką daro Akotrai komanda, yra labai labai nuostabu ir aš šiek tiek prisidedu prie to, padedu jam ten pakonsultuodamas iš verslo pusės, iš to startuolio ekosistemos pusės ir jam labai puikiai sekasi. Tai tikiuosi, kad per ateinančius 5 metus mes turėsim pirmą stiprų automotive brandą Lietuvoje, kuris turi masinę produkciją mm. ir pardavinėja tuos trijų ratų transporto priemonės visame pasaulyje.
Tas transporto priemonės po 5 metų turbūt reikės ir pakraut, kai nuvažiuos tos 300 Taip. Km ir žinau, kad tu turi kitą projektą Ion ar kažkaip panašiai vadinasi.
Jo, Ion.
Tai čia jau tavo šitas, ne labiau toks, ar jis su partneriais?
Ion Technologies jau šiuo atveju aš esu CEO, tas founderis, įkūrėjas. Tai ta pati Hebra, jie be kurdami traiką užpatentavo labai įdomų sprendimą, kaip galim, nu, jiems kilo klausimas, tai kaip mes pakrausim tą elektrą. Paraleliai tuo pačiu maždaug metu, gal ten biškiai, nežinau, anksčiau, vėliau, aš kai dar dirbau Lietuvos energijoje, kūriau Lietuvos, modeliavau, tiesiog dariau tokią mokslinę modeliaciją, tai kaip auks elektromobilių skaičius Lietuvoje. Ir įvedžiau keletą skaičiukų Excel, ten daug stulpelių, eilučių, visą kitą, įvedžiau, tai kiek mums reikės elektros. Tai kai Lietuvoje pusė viso parko bus elektrinio, įsivaizduok, šiuo metu Lietuvoje suvartojimas elektros yra apie 11 teravatvalandžių, nebūtina išmanyti, kas ten tas teravatvalandis, bet dabar visa Lietuva per metus suvartoja 11 tų vienetų, kai bus pusė mašinų elektrinės, bus 17. Reiškia, kad mes turėsim praktiškai, nu, vat, 60% daugiau elektros nusipirkti, negu perkam daugiau dabar.
Vien tam, kad automobilių parką patenkinti, kad pamaitinti, ne?
Bet to pačiu mums nebereikės benzino, dizelio ir visą kitą. Tai, žinai, tas ant to kažkiek. Tai ir tada aš supratau, kad yra problema, bus net ne tame, kas pardavinės, tamsi, daugiausiai šito gali pasakyti ne tie, kurie elektromobilius pardavinės, net ne tie, kurie pardavinės elektromobilių, bet tie, kurie išspręs vieną labai paprastą dalyką. O tai kaip tas laidas atkeliaus iki tos vietos, kur reikia pakrauti. Nes, kaip čia, laidai neguminiai ir reikės užtikrinti visoji šaly, kad būtų pakankamai galios ten, kur žmogus gyvena, ten, kur jis dirba, ten, kur jis apsipirkinėja, ten, kur žiūri kino teatre filmą, ten, kur jisai bet kur ten sustoja išgerti kavos, kad yra rozetė pasikrauti jo elektromobilį. Ir tie, kas dirbs su tinklais ir infrastruktūra, jie gaus labai labai daug užsakymų. Tai šitie patys žmonės, grįžtam atgal, ne, prie traiko, jie tą patį irgi pamatė iš savo pusės, mes tuo metu dar vienas kito nepažinojom, ir jie užpatentavo bateriją varomą elektromobilių krovimo stotelę, kuri gali naudoti iš tavo rozetės paprastą laidą, tu pasikiši į rozetę, pakrauni ten per naktį, sakykim, ir jisai jau elektromobilį gali pakrauti per keletą minučių. Tai va čia ta inovacija.
Ir tada nereikia to storo įvado, taip, ypatingo, ne?
Jo. Ir pavyzdžiui, sakykim, tu yra senamestis, kurio UNESCO saugoma vieta. Ir jeigu tu įkasi ten plyteles kažkokias, atvažiaus archeologai 3 mėnesių kasinėjimą, bras kaulų, tai nu, ten tu nematysi toj vietoj elektromobilių kroviklio turbūt metus. Kalnai, sakykime, kokie Norvegijoje, ne? Tai ten užstysti didžiulį storą kabelį gali kainuoti ne šimtus tūkstančių, o milijonus. Ir tokiu atveju tiesiog žmonės vietoj to, kad investuotų į didžiulę tą infrastruktūrą, arba bijodami dėl to, kad tai užtruks pusę metų, metus laiko, jie nusprendžia nieko nedaryti. Kai tuo tarpu tas išradimas, su kuriuo mes dirbam, Ion Technologies, ką šiuo metu plėtoju, būtent ir yra, kad tai yra mobili, reiškia, mes ją galim nuvežti, parvežti, pastatyti ir taip toliau panašiai. Tam nereikia kasti į žemę. Ir antras dalykas, jinai yra varoma, jinai turi bateriją integruotą savy ir mes ją galim pakrauti nuo paprastos rozetės, o elektromobiliui jau atiduoti tą elektrą labai greitai.
Ir žiūriu, palašiuką sulašinat į stiklainį vandens, paskui kranelį atsuka, kad greit subėga į elektromobilį viskas. Ne? Čia
Idealiai papasakota,
tavo
taip.
pavyzdys, tai aš tiesiog iš tavęs
Taip,
patirties
vat
skolinęs, aišku,
galvoju, taip.
kodėl tai protingai, ne?
Taip.
O kada tu pats įsigysi savo pirmą elektromobilį?
Mes juokiamės su šeima, kad klausiu, tai kiek pas jūsų šeimoje mašinų yra? Dvi, žinai. Tai viena ta senoji, nuo senų laikų, kaip kurią dar damušinėjom, ir kita yra, kaip pasitaiko. Tai naudojamės automobilių dalinimosi paslaugom, visą laiką turėjau pirmenybę elektromobiliams, tai tas antrasis automobilis mūsų keičiasi, tai apas, tai ten kitas, jo. Ja.
Bet ateityje norėtum, žodžiu, pats vairuot elektrą.
Taip, matai, dėl elektromobiliai jie turi ateitis, kaip čia pasakyti, tai nėra visiems 100% tinkamas automobilis ir jis labiausiai netinka heiteriams. Nu, čia aš juokauju, bet ironija yra tame, kad dažniausiai po visais straipsniais apie elektromobilius ateina bičias ir sako, aš kiekvieną dieną važiuoju nuo Vilniaus iki Skuodo, po to iki Plungės, iki Trakų, atgal padarau 2000 km ir mano elektromobilis netinka. Nu taip, tau netinka, bet tu nesi vidurkis ir tu nesi tas statistinis žmogus. Iš esmės elektromobilis yra tinkamas žmogui tam, kuris turi visų pirma vietą, kur namie pasikrauti. Jeigu jūs turit namą, kotedžą arba galimybę kieme pasidaryti stotelę, tai tada jūs svarstykite elektromobilį. Jeigu jūs gyvenat bute ir elektromobilių krovimo stotelės pasidaryti patogiai nėra, kaip jums požeminiam parkinge ten nėra galimybės, jūs neturite požeminio parkingo ten ir panašiai daugiabučių kieme, tai žinokit, tai gal dar ir neskubėkit
Tai
su
čia
elektromobiliu.
toks kaip ir savaime suprantamas reiškinys, bet
Taip.
apskritai, ar šiai dienai tam, kuris turi galimybę krautis, ar jau apsimoka pirkti, nes visą laiką buvo sakoma, kad vis tiek su benzu čia pigiau gaunasi, ta elektrinė mašina tokia brangi. Tai ar šiandien, jeigu tu turi pažyminį parkavimą, kur tu gali atsivesti tą pakrovimą, ar jau apsimoka eiliniam miestiečiui
Jeigu tu
pirkti?
nuvažiuoji 30 km per dieną, vidurkis, kartais ištinka ten kelionės po 200 km ir tau yra ok. Ir tu gali namie arba darbe turėti visą laiką tą lėto krovimo galimybę, tai žinoma, kad apsimoka. Nes yra keli dalykai. Vienas yra dalykas, tai pats vairavimo pojūtis, jis yra kitoks. Nes yra ta viena pavara, yra iš karto maksimalios apsukos, kai tu pradedi važiuoti, yra visai kitas pojūtis. Yra regeneracinis pedalas, kuris ten leidžia ten kitaip stabdyti ir tiksliau tu gali nuvažiuoti. Mes buvome nuvažiavę nuo Vilniaus centro iki Elektrėnų, nė karto nepaspaudę stabdžio pedalo. Jūs stovėjom prie raudonų šviesoforų, netrukdėme eismui ir taip toliau. Nu, yra ta specifika, reikia išmokti
Bet čia
vairuoti.
kažkokia speciali mašina dabar
Jo, net
kalbama.
yra elektromobilis, kuriame yra įjungi tokį dalyką, kad kai tu nespaudi gazo, baterija įsikraudinėja ir jis natūraliai stojasi, stabdosi. Tai tada baterija ten minimaliai įsikrauna. Tai vat visokie tokie dalykai. Jos, ir jeigu tu prie to viso pripranti, jeigu tau yra patogu, tu atvažiuoji į Akropolį, bant, krauni, kol tu apsiperki, grįžti tavo jau ten pasikrovusi. Važiuoji toliau ten kažkur, ten irgi, žinai, darbe palieki, ten irgi pasikrauni ir taip toliau panašiai. Tai tada tau tikrai apsimoka elektromobilis. Kitas dalykas, jame, nu, pažiūrėk, paprastam automobilyje variklyje yra 200 judančių detalių, elektromobilyje yra 3. Nėra ten tepalų keist nereikia, ten nieks nebarška ir visa kita. Tai yra tiesiog, nu, kaip iš mygtukinės Nokios perėjimas prie išmanaus telefono. Tai aišku, kad yra ir prastų telefonų, tų išmaniųjų ten ir visokių ir taip toliau panašiai. Ne visi telefonai, iPhone'ai ir Samsung'ai. Bet apibendrinant, tai elektromobiliai yra tiesiog šiek tiek sekantis žingsnis ir jeigu jūs patenkate į tą važiavimo kategoriją, kuri ten nevažinėja 5000 km per valandą ten po visą Lietuvą ir pasaulį, Tai verta.
O kaip tavo manimo, tarkim, skatinimas įsigyti elektrinės transporto priemonės yra tinkamas šiuo metu? Ar yra žmonės skatinami tą daryti?
Taip, tai šiuo metu yra, jeigu perkat naują elektromobilį, galite gauti iš valstybės 4000 eurų subsidiją.
O čia gali tiek panaudoti, tiek naują? Ar tiek
jeigu naują, tada gauni 2000 eurų subsidiją.
A, okay.
Jeigu tu priduodi seną trantą, tai dar gauni papildomai 1000 eurų už tai, kad tu pridavai seną trantą su plojimui. Tai iš viso gali gauti iki 5000. Tai didžioji dalis automobilių yra perkama leasingo būdu, tai tavo praktiškai tu po mėnesio gauni tos pinigus, tavo ta leasinginė įmoka atmoka. Jeigu ten, sakykime, tu kokią ten Tesla perki tavo, tai būtų ten įmoka pradinė ten kokie 7-8 tūkstančiai, tai valstybė tau tos 4 padengia ir tada tu moki mėnesinės įmokas. Na, jis didelės, sakykime, sąlyginai vertinant vidutinės pajamas, bet tai palengvina. Dabar bet, kodėl?
Aš įsiterpsiu, iš kart neprivalai Teslas pirkti, gali kokį Nissan Leaf arba Volkswagen pirkti ir tau bus visai kitos kainos. Ne?
Taip, taip. Mhm. Čia galbūt kitai dar pasakysiu, kad turbūt kalbant apie subsidijas, reikia įvertinti tai iš tos bendrosios Lietuva įsipareigojasi, kaip ir kitos Europos Sąjungos valstybės, elgtis atsakingai su aplinka. Ir mes labai neatsakingai elgiamės su mūsų su transporto sektoriumi. Mes žymiai daugiau važinėjame automobiliais, mes turim žymiai daugiau automobilių tenkančių tūkstančių gyventojų negu didžioji dalis Europos Sąjungos valstybių. Ir bendrai ta oro tarša, kuri yra generuojama iš transporto pramonės ir apskritai mūsų transporto pramonė yra taršesnė negu tas Europos vidurkis. Ir mums sudėtingai sekasi pasiekti tikslus. Ir jeigu valstybė neskatins tų žmonių pereiti prie ekologiškesnių transportavimuose iš A į B tašką priemonių, tai nu, mes gausim baudas, mes neįgyvendinsim įsipareigojimų ir tada pyksim, jeigu kokia Europos komisija sugalvos neįgyvendinti kokiu nors įsipareigojimu mūsų atžvilgiu. Tai čia yra vienas dalykas. Antras dalykas, tai visose Europos šalyse yra subsidijos, Lietuvoje yra vienos kukliausių. Ir atsirado vienos vėliausiai, ir yra vienos siauriausių, ir mes jį tikrai stipriai labai atsiliekam. Net nekalbu nuo pirmaujančių valstybių, mes nuo vidurkio atsiliekam.
Tai man iškart klausimas, kodėl taip susiklosta? Kodėl taip yra, kodėl tie žmonės, kurie priima šitos sprendimus arba siūlo juos, kodėl jie neišmasto iki galo, ar jie specialiai nenori išmastyti, ar jie neturi žinių, ar tiesiog jie,
taip.
Gal jie priima geriausius sprendimus, nu, kurias, nu, kokios aplinkybės tuo metu yra, gal jie negali tiesiog geriau priimti.
Matai, šiandien kaip tik pasirodė straipsnis, kuriame rašoma, kad prieš keletą metų įvestas automobilių taršos mokestis nepasiteisino ir Lietuvos automobilių parkas dar labiau pasenėjo. Ir kas yra nu, ironiška, bet I told you so. Realiai ne vieną kartą ir ne du kartus rašiau socialinėse tinkluose tikrai plačiai iškomunikuotas žinutės, kad tas tai bus ne taršos mokestis, o tiesiog automobilių registracijos mokestis, kuris baudžia senų ir taršių automobilių vartotojus ir apsunkina seno automobilio pardavimą. Nes jeigu tu turi ten kokią nors ten dizelinę audinę, kuri yra ten verta 2000 eurų, ane, tai tau ją pardavinėt, nieks nenorės jos pirkti, nes perkant reikės mokėti mokestį kažkokį papildomą ir tada jinai lieka pas tave ir tu ją toliau droži vietoj to, kad tau būtų patogu ją apsikeisti. Ir kas dabar gaunasi? Reikia žiūrėti mokestį apskritai iš tos filosofinės pusės. Reiškia, yra polluter pays principas. Tas, kuris teršia, pagal tą logiką, turėtų susimokėti, o tas, kuris prisideda prie gerovės, jam turėtų būti nu, tas rewarded, su juo nu, atsidėkota, paskatinta. Tai iš esmės esu tokią koncepciją pasiūlęs kaip Robin Hood'o. Tai reiškia, kad mes turime įvardinti, kas yra patys didžiausi blogiečiai čia. Dabar, kai yra mokesčiai visiems, išskyrus tie, kurie yra privilegijuoti elektromobilių vairuotojai, yra bendras visuomenės nusiteikimas prieš. Kai iš tiesų tai turėtų būti skatintina praktika. Ir dėl to atsiranda Facebook'o komentaruose visokių tokių marozinių komentarų, kad va čia šitie gaidžiai ir dar kažkokie iš paradės, žinai, ten tie nesvairuoja elektromobilius. Nu, tai yra nu, tiesiog siauras toksai bukas mąstymas. Iš esmės, kaip turėtų būti, tai įvardinkim, kurie yra patys taršiausi. Kurie yra tie vat, Robino Hudo atakuoti, Robinas Hudas iš blogų paimdavo ir atiduodavo geriam. Tai kurie yra tie blogiečiai šiuo atveju? Tai yra 3-5 procentai didelio pravažumo automobiliai, tie jau net nebe parketiniai džipai visokie, kurie turi didžiulės CO2 emisijas, Mes galim tai apskaičiuoti, tai įvertinti ir padaryti, kad net galim su automobilio verte suindeksuoti, žinai, mokestį. Ir tiesiog sukurti modelį, kuris būtų mėnesinis, atsikartojantis ir kuris iš esmės padarytų tokią situaciją. Nori vairuoti didžiulį pikapą, kuriam važiuojant tiesiog džiūsta žolė, ten slėgėlės numeta žiedus, žinai, bet kaip Karbauskijos kalėdos ir panašiai, žinai. Tai jeigu nori, tai gerai daryk, bet tu turi susimokėti tam mokestį. Tuo tarpu didžioji visuomenės dalis, jinai gali būti to situacijos stebėtoje, kai iš pačių blogiausių yra surinkamas mokestis už tą privilegiją teršti, ir tas mokestis yra panaudojamas skatimui gerųjų praktikų. Tai elektromobilių įsigymai. Ja,
nes dabar realiai susimoka vidutinė, nežinau, vidurinė klasė, kuri tiesiog vairuoja tokį automobilį, kokį išgali tuo metu, ir taip, jie paskui yra smarkiai apmokestinami.
Jo, tai iš esmės valstybė turėtų ištaisyti tos vadinamos market failure. Žiūrint pagal tą politiką, valstybė turi ištaisyti ten, kur rinka iki galo ištaisyti negali dėl tam tikrų struktūrinių, istorinių priežasčių. Tai šiuo atveju, pavyzdžiui, naftos sektoriaus dominavimo paskutinius 150 metų ir padaryti patogiai žmogui laisvai rinktis arba tą, arba tą. Tai manau, kad ta subsidija būtent tai ir atlieka. Jinai labai tai sėkmingai atlieka ne tik Norvegijoje, ne, kuri yra iškrenta iš konteksto kaip tiesiog ypatingai turtinga šalis. Bet tiesiog visose Europos Sąjungos valstybėse, 20, iš visų turbūt 22 ar 25 yra elektromobiliam žymiai geresnės sąlygos negu Lietuva.
O ar yra kažkokių vietų, kur Lietuva kaip tik labai pasistumėjo šitoj srity? Gal kažkokį gerą pavyzdį rodo kitoms šalims? Ar dar kol kas ne?
Oi, su elektromobiliais ten ne per daugiausiai. Aš žinau, kad tiesiog yra žmonių, kurie stengiasi, kurie labai kryptingai dirba su tuo Lietuvoj, kad su elektromobiliais būtų geriau. Tai kudos to them, šaunuoliai, tikrai yra žmonių, kurie atsakingai tai daro, bet tikrai ne visi ir daug dar turėtų būti padaryta. Iš mano asmenės patirties tai yra tokia komedinė situacija. Čia vėlgi 4 metai atgal. Teko dirbti su vadovauti, koordinuoti projektą tiesiant pačią pirmąją lietuvių greito krovimo tinklą elektromobilių, patį pirmąjį. Ir gavom užduotį gauti suderinimą su visom organizacijom, kokias ten gali būti. Dažniausiai tai statybininkai ten turi suderinti su tinklais, ten omitėliu, ten dar kažko gaisinę, gaunį partinį, labai standartinę procedūrą pagal statybų techninį reglamentą. Bet ten nebuvo viskas taip rožiam klota, buvo visokių povandeninių vandenų, kurie būna dažnai ir tas liūdina. Ir turėjom suderinti su įvairiausiam organizacijom, įskaitant ir neįgaliųjų teisės atstovaujančią organizacijom. Ir man tai labai patiko, nes čia pažiūrėjau, paėmėjau asmeniškai tą užduotį ir turėjom labai įdomų tokį šiltą ryšį. Bendravom, diskutavom apie problemas ir galimybės ir net turint omeny, kad nėra pasaulyje elektromobilių, kurie yra pritaikyti žmonių su fizinė negalia poreikiams, Lietuvoj stotelių, bent jau tų viešųjų stotelių projektuose yra numatyta papildoma vieta, jos yra šiek tiek platesnės. Mhm. Tam, kad būtų patogu išlipti žmonėms su judėjimo negaliu. Tai va šito dalyku šiek tiek kaip asmeninį tokį mažą dalyką, kurio didžiuojasi.
Geras.
Tai tikrai žinau, kad vakarų valstybėse nėra tokio reikalavimo.
Keičiam truputėlį temą. Esi vis tiek nemažai politikuojantis žmogus, turi aiškią nuomonę, nėra tais tais klausimais paskatinti ten ir balsuoti vis laik per rinkimus ir netgi patari už ką. Koks tavo santykis, požiūris, žodžiu, į dabartinę valdžią, nes mes gyvenam pandemijos laikais, tai vis tiek ta politikos tema nėra labai lengvai išvengiama, tai kokia tavo pozicija?
Žinai, aš nenustebinsiu pasakydamas, kad tiesą sakant, aš labai teigiamai vertinu tai, kaip dirba Ingrida Šimonytė. Bet tie, kurie mane followina Facebook'e, tie, kurie mano draugai, jie žino, kad aš ir palaikiau ją prieš rinkimus, tai čia, žinai, jos gal nenustebintų tai, kad aš ją palaikau ir dabar. Bet aš noriu pagrįsti, kad jeigu jinai būtų labai, kaip sakyti, aiškus faktiniai įrodymai, kodėl čia buvo kažkokia klaida ir panašiai, tai aš neremčiau. O dabar aš turiu labai aiškę tokią žinutę, kurią reikia mums visiems įsisąmoninti. Lietuva pagal vakcinavimo spartą yra trečia valstybė Europoje. Iš visų Europos 27 valstybių mes esam treti daugiausiai paskiepiję savo gyventojų. Ir šitoj vietoj tai yra labai labai gera žinia. Aš turiu giminaičių Latvijai, mano močiutės sesuo ir broliai ir linkėjimai jiems. Ir Latvijoje jie iki šiol neturi informacijos, yra pensinio amžiaus žmonės, kada jie bus vakcinuojami. Tuo tarpu Lietuvoje mano močiutės seneliu paskiepyti, žmonos seneliai suskiepyti, mano tėvai, kurie yra, aš juos laikau jaunais, virš 55 metų amžiaus, jie yra irgi paskiepyti. Tai mes šitoj vietoj tvarkomės labai puikiai, tai aš norėčiau pagirti Ingridos Šimonytės vyriausybę šito klausimu. Žinau, kad yra sunku ir yra dalykų, kurios judina, kurie sunkiau juda. Tai turbūt irgi yra natūralu. Tikiuosi, kad galima bus tą įvertinimą padaryti, kai biški nusės tie dalykai, kai matysim skaičius ir galėsim matyti, vertinti faktais ir taip toliau. Aš tai gal norėčiau tokią labai stiprią politinę nuomonę išreikšti. Mano asmeniniu supratimu, situacija Lietuvoje žiemą buvo labai bloga. Lyginant su visu pasauliu, mes patenkam tarp turbūt 20-ko labiausiai nukentėjusių nuo COVID-o valstybių. Ir mano supratimu atsakomybė už tai turėtų prisiimti buvusi vyriausybė, kuris spalio mėnesio vidurinė nesiemė reikiamų priemonių. Ir to jie bijodami turbūt antro rinkimo turo, ieškodami kažkokių politinių dividendų, nepriėmė sprendimų, kurie turėjo būti priimti. Tikėjusi, kad jie bus vis tiek laimėtojais ir tada jau kaip nors išsisuks. Ir iš to tokio politinio oportunizmo Lietuva neteko kelių tūkstančių žmonių.
Įdomu, kad vat pirmaujam pasiskiepiusių žmonių skaičiumi, vieni pirmųjų, bet vis dar atrodo, kad labai daug yra žmonių ir nusiteikusių prieš tai. Kodėl taip yra? Ar sutinki savo aplinkoje tokių žmonių ir ką tu apie tai gali pasakyti? Aš suprantu, kad yra tik nuomonė, be abejo.
Taip, tai aš pats irgi, vėlgi, kad leisčiau savo šnekėti apie skiepijimąsi, turėjau daug laiko investuoti į informaciją ir žinias. Tai visų pirma, tai taip, reikia pasitikėti tais mokslininkais, kurie ir su tuo susiduria, kurių išsilavinimas yra tame, ir skaityti ir klausytis, ką jie sako. Nes jie sako ir pliusus, ir minusus, ir tada mes patys turim pasidaryti išvadas ir turim suvokti ir suprasti, kaip. Tai be abejo, kad yra žmonių, kurie nesugeba atsirinkti, kas yra objektyvi informacija ir kas ne. Žinai, kartais net liūdna pasidaro, kai tu pamatai, kad kaip ir žmonės, kurie lyg ir yra racionalūs, lyg ir tokie faini ir visa kita, vietoj to, kad pasitikėtų mokslinė nuomonė, kur yra, žinai, mokslininkas, kuris rodo duomenis, tikslius, ten skaičia visa kita, iš to padarytos kažkokios prognozijos ar kažkokie tai išvados, ir jisai prieš tai paima kažkokios moteriškės Facebook'e pasakojama, kaip jinai YouTube'e klausėsi ten vaizdelio, arba jam skambino ten kažkokie tai motiškiai ir pasakojo, kad yra šitaip ir Italijoje ten tučios ligoninės, žinai, visokio tokio tipo false news. Tai yra iš tiesų, kai kurie žmonės pasitikė labiau kažkais pletkais negu mokslininkais ir tas liūdina. Ir tokių žmonių yra labai labai nedaug ir aš galvoju, kad apskritai, nu jau kur jau mano aplinkoje, tai antivakserių tai jau tikrai nebus. Nu, nes jie yra pakankamai, žinai, racionalus žmogus, nebus antivakcijas. Bet pasirodo, nu, liūdėsiu, su dideliu liūdėsiu turiu pripažinti, kad yra. Žinai, mes turbūt patys žinom, kad...
Gali dar būti linkėjimus vienam žmogui, kuris, jeigu žiūrės, žinos, apie ką kalbam.
Taip, tai linkiu, kad tavo artimieji pasveiktų saugiai, tai laikykis, nu...
Jo, ir... Na. Aš tiesiog šiaip... Nu, tave bet kalbinu visą podcastą, bet noriu savo išvilgą pasakyti ir paklaus, ką tu apie tai manai, kad aš manau, kad dažnai tokie žmonės, kurie mieliau renkasi kažkokius alternatyvius šaltinius, kurie vis dėlto kažkokią kitokią nuomonę palaiko, yra žmonės, kurie labai mėgsta kontrolę, kurie labai bijo tą jausmą, kad ne nuo jų viskas priklauso ir kažkaip supras, kad yra kažkoks galingesnis už tave virusas, yra galingesnis kiepas, kuris tau gali vis dėlto padėti, yra kažkaip sunku tą suvokti ir tada gali jausti toks silpnas, toks bejėgis, tai O staiga, kai tu pasitikė kažkokie tenais būrėja iš YouTube kanalo su 10 prenumeratorių, tai tada toks jautiesi, kad galingas, kad aš kietesnis už bet kokį virusą, už visą mediciną, farmaciją, kur ten bando mūsų valgyti ir panašiai.
Žinai, pasakysiu labai trumpai, aš manau, kad tu teisus, nežinau, kaip dar praplėsti. Yeah. Taip.
Yeah. Apie laisvalaikį paklausiu žmonių visą laiką pokalbio pabaigoje, tai ar tiesa, kad tavo laisvalaikis yra tiesiog mokslinių straipsnių skaitimas, tu tai darai džiugiai susikelti?
Gerai, ok, čia dabar prigavai, žinai, jeigu tu būtum paklausęs, tai ką veiki laisvalaikį, turbūt panašiai būčiau ir atsakęs. Tai dabar turiu, ok, kad po to žmona pirštais neužbadytų. Tai laisvalaikį nemažai laiko praleidžiu telefone, kaip ir turbūt kiekvienas, ir daug laiko praleidžiu socialiniuose tinkluose, ir dažnai ten kvailai atsakinėdamas kažkam į komentarus. Nes aš tikiu, kad kai aš atsakinėju ten su kokiu botu, troliu, ar ten kokiu ten vatniku, ar antivaksiriu, kai aš diskutuoju ir argumentais, papunkčiui, su nuorodomi mokslinius straipsnius, bandau įrodyti, kad ten teisus ar neteisus, tai aš turiu pasakyti, kad, aš dažniausiai netikiu, kad man pavyks tam žmogui įrodyti, bet, kas labai svarbu, yra daug žmonių, kurie skaitys mūsų diskusiją, ir jie gali gauti argumentų, ir pavyzdžių, kaip kalbėti su jų artimaisiais, kurie yra toj pilkoji zonai, kur kartais tiesiog trūksta gero pokalbio. Tai aš bandau formuoti tą naratyvą, kaip reikėtų kalbėtis tiek apie politiką, tiek apie skiepus, tiek apie 5G technologijas, tiek apie ten dar kažką. Tiesiog diskutuodamas socialiniuose tinkluose bandau padėti ir kitiem, kurie skaito, kurie sugeba atsirinkti, kad aha, čia logiška, čia nelogiška. Tai tos loginius argumentus sudėlioti tam tikrą seką, kuri padėtų kalbėtis su artimaisiais. Mhm. O taip pat to laisvalaikio dalis, tai taip, turiu atsakyti, kad dalį laisvo laiko praleidžiu skaitydamas mokslinę literatūrą. Tai va, tiesiog reikia gal papasakot, tokį kaip aš suvokiu, yra žurnalistiniai straipsniai, tai ten Delfi parašyta, kad ten kažkas atsitiko, ten kažkaip tai. Tada yra mokslinė žurnalistika, kur žurnalistas papasako apie kokią technologiją. Ar jūs žinojate, kad tenai vat, elektromobilis dabar naujas, čia Tesla ten toksai ir toksai gali padaryti ar ten. Ir yra tie moksliniai straipsniai, kurie yra to magistrinio darbo analogai, vat, kas čia ta būtinė kalba šnekant. Tai kada buvo paskutinis kartas, kada skaitai bakalauro kino? Žinai, jokinga, ne? Bet tam, kad aš galėčiau diskutuoti tam tikromis temomis, aš turiu jaustis patogiai. Tai aš turiu remtis tais peer reviewed vadinamais moksliniais straipsniais, kuriuos yra peržiūrėjusi mokslinė bendruomenė ir pripažįsta, kad tas metodas, kurio buvo prieitos išvados, yra teisingas. Tai aš to tą darau. Ir kartais pagaunu save ten laisvalaikį, ne, kai visi ten turėčiau ilsėtis, o aš skaitau, žinai, tą mokslinį straipsnį. Dar vienas dalykas yra toks tipsas, ne, kitiem, tai reikia ir mokėti jį skaityti. Nėra taip, kad ten iš eilės viską darai. Tiesiog pagal raktažodžių susirandi, žinai, ten koks nors ten 5G poveikis ten sveikatai. Ne. Tada perskaitai abstraktą, apie ką yra ten rašoma. Tada eini, perskaitai įžangą, kaip buvo dėliota, ir išvadas, kokios buvo prieita. Tada žiūri į visus paveiksliukus, tai grafikai, ten skaičiavimai ir taip toliau. Ir jeigu kyla abejonių dėl metodikos, tai peržiūri tą dalį, kurio prašo metodologiją, tada jau vertinė ir jinai daugiau mažiau tavo supratimu buvo nuosekli, nenuosekli. Ir jeigu tai yra kontroversinė tema, tai turbūt dar reikėtų pažiūrėti tos reviews. Tai apžvalgas kitų mokslininkų, kurie įvertino iš mokslinės pusės, iš mokslinio metodo pusės, ar tyrimas buvo nuoseklus ir ar jo išvadom pasitikėti galima. Tai reiškia, kad tu neskaitai taip tiesiai išilgoj, bet tu biškį pradžios, biškį pabaigos. Tada per vidurį ten pasikasi, žinai.
Bet vis tiek tai yra didelis gilinimasis. Ir man tada kyla klausimas, ar tu randi su kuo normaliai padiskutuoti?
Kartais
nes yra retas dalykas.
Taip, tu teisus. Tai kai kuriom temom aš pats išprovokuoju diskusiją pas save socialiniuose tinkluose, žinai, paimu, parašau kokį provokatyvesnį įrašą ir tada mes diskutuojam. Ir tų Lietuvos žmonių yra, žinai, tai pasišnekam. Yra keltas artimų bičiulių, su kuriais pasiskaipinam, pasizuminam, pasišnekam, dabar gal per karantiną šiek tiek mažiau, tai gal yra to troškulio tokio, tokiam gilesnėm diskusijom. Aš taip pat laikas nuo laiko darau, skaitau įvairius mokslinius pranešimus, ten konferencijose, kitur, ar įmonėse, žinai, darau pristatymus ir panašiai, tai tos žinios nenueina veltui. Bet Tau geras klausimas, tai visą laiką būtų smagiau, žinai, daugiau turėtų tokių diskusijų.
Na, tiesiog pagalvoju, kad gali būti, kad prisirinkai žinių, jau išbėgi į gatvę, nori visiems papasakot, o žmonės, žinai, na, niekam neįdomu, jie visi ten savo TikTok'o sulindė.
Matai, nu, visą laiką, jo, tai aš visą laiką irgi bandau ieškoti to būdo, kaip reiti prie auditorijos. Kai aš Facebook'e rašau kažkurią temą, tai aš irgi bandau užčiopti, kad būtų ir įdomu skaityti, nes dažniausiai įrašai yra ilgi. Bet po tų įrašų būna didelis skaičius komentarų. Tai reiškia, kad žmonėm ne tikrai įdomu, bet prasideda diskusija ir mes einam, žinai, gilin. Ir ten po savaitės tu net pamatai, kad pareina dar jau, žinai, jau ten gauna kokius jau kelis šimtus ten tų laikų, jau ten šierai ten per kokias grupės ir jau tu pamatai, kad praeina 7-8 dienos ir kažkas skaito, nes kažkokį 45 žinai, komentarą kažkas palaikino. Tai jo,
bet tu turi tą tokį pajautimą, tu kažkokį tą dirgiklį visus jį užčiopi, nes nu, daug žmonių būna rašo postus ir niekam ten, jie eina ir praeina, o tavo kažkaip įsisuka į tokį.
Aš rašau gal nuo, turbūt nuo kokių 2-13 metų, kai į Švediją išvažiavau, tada socialiniuose tinkluose turėjau daugiau laiko socialiniams tiklams ir Švedijoje gyvenau pakankamai vienišą, ten buvo, nebuvo ten taip smagu, žinai, tai daug laiko praleidau Lietuvoj per Facebooką, tai galbūt tada išsivystė kažkoks tai įgūdis.
Tai daugiau apie savo laisvalaikį nepapasakysi, neini ten skvošo žaisti arba golfo kokio, ar mašinas netaisi garažį apsitepalavęs?
Pabandau išbėgti, pabėgioti, tai, bet taip kukliai. Anksčiau tai be abejo labai patiko, sakydavau visą laiką, aš žaidžiu krepšinį ir žiūriu futbolą. Tai dabar krepšinį žaisti jau seniai nebežaidžiau, tai ačiū COVID-ui.
Galėsim eit, kada pamėtyti, ką aš turiu kamulį, tai... Ačiū Žygi už pokalbį, ačiū Jums, kad žiūrėjote, jeigu patiko epizodas, nepamirškite paspausti subscribe mygtuką, jis labai naudingas šitam kanalui. Dar kartą dėkoju partneriui ir remėjui Sąskaitą 123, ačiū Jums visiems ir iki.